predivan, predivan, Isus je predivan, Isus je predivan, u životu mom brižljivo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan, u životu mom. Isus je predivan, Isus je predivan, u životu mom. Brižljivo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan, u životu mom. Predivan, predivan, Isus je Isus je predivan, u životu mom. Brižljivo nosi me, vidik mi otvara, Isus je predivan, u životu.
Poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radija Marije, srdačno vas pozdravljamo na početku novog ciklusa emisija Župna kateheza. U ovom ciklusu emisija podsjetit ćemo se na važnost sakramenata, posebnih milosnih darova u životu svakog pojedinca, ali i obitelji. Događaj sakramenata u obitelji oduvijek se slavi, ne samo od strane onih koji bi sakrament primili, već i svjedoka vjere i cijele zajednice, kako župne, tako i šire. Za svaki sakrament potrebno se pripremati izvjestan period. Ta priprema odnosi se ne samo ili ne uvijek na primatelja i njegovu osobnu pripremu, već i na svjedoke, kumove, prijatelje, rodbinu. Svi sudjelujemo jer događa se nešto veliko, veličanstveno. Bilo da je riječ o svečanom činu sakramenta krštenja, sakramenta ženitbe ili svećeničkog reda. Mnoge bake i majke mole za svoje unuke i sinove da prime poziv u službi svećeničkog reda. Mene osobno moja baka Smora tako često je nagrađivala za svako dobro koje bih joj učinila riječima: Bog ti dao dobroga mladića. I dao mi je zaista prekrasnog čovjeka s kojim danas dijelim svoj životni put, mog supruga. Sigurna sam da svatko od nas ima neki značajan doživljaj vezano za svete sakramente. Bilo da je osobno primio, bilo da je nekome bio kum, bilo da je za nekoga molio tko je sakramenat primao. Podsjetimo se na svete sakramente koje smo do sada u životu imali milost primiti, a ciklus emisija započeti ćemo sa sakramentom krštenja. S vama će večeras u narednih sat vremena svoje promišljanja i vjerničko iskustvo dijeliti članovi obiteljske zajednice i župe Svete obitelji u Zagrebu. Jasna Gamulin, bračni par Ivica i Marina Skender. Evo, mi se znamo u šali nekada tako i reći da su to naš Arsen i Gabi, te Ivona Kliner.
Dobro večer.
Ja sam Mirna Vrček, a tehnički realizatori večerašnje emisije su Marijan Agičić i Ivka Malkoč-Bastašić. Današnja emisija govori nam o sakramentu krštenja. Kakvi su odjeci u vjerničkoj praksi danas? Još nam u ušima odjekuje glas očev koji se čuo prilikom krštenja Isusova na rijeci Jordanu: Ti si sin moj, ljubljeni, u tebi mi sva milina. Pa poslušajmo odlomak iz Markovog evanđelja.
Čitanje Svetog evanđelja po Marku. U ono vrijeme propovjedao je Ivan: Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Onih dana dođe Isus iz Nazareta Galilejskog i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i duha poput goluba gdje silazi nanj, a glas se zaori s nebesa: Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Riječ Gospodnja.
Čovjek je od samog početka pozvan, od samog početka svog života, pozvan bi dionikom božanskog života. I to, upravo to nas najdublje obilježava kao ljude i nadilazi sva znanstvena objašnjenja. Suvremena znanost koja bi htjela čovjeku omogućiti da samoga sebe stvori po vlastitoj volji, nije na tragu poniznog prihvaćanja i zahvalnog primanja besplatnog Božjeg dara dioništva u božanskom životu. Sveti Pavao će to reći ovako: Milošću Božjom jesam to što jesam, i njegova milost prema meni ne bijaše uzaludna. Štoviše, trudio sam se više nego svi oni, ali ne ja, nego milost Božja sa mnom. Ivice, meni je, kad sam čitala ovaj pasus gdje Sveti Pavao tako zapravo precizno razgraničava koje su naše snage, a kolika je Božja milost, tako me je to taknulo kako se Božja milost trudi sa mnom. Tako to zvuči darežljivo i sa Božje strane velikodušno. A današnje teorije uspjeha čovjeka potiču da sve korake osobnog razvoja valja činiti sam, da treba sebi vjerovati, tako da nas zvuče reklame: Vjeruj u sebe, sebe nagrađivati. I kao da nema mjesta dijalogu sa Stvoriteljem. Postavljamo si pitanje, može li onda išta božansko početi u nama djelovati, ukoliko smo sve što je Božje odbacili? U što se to onda mi preobražavamo? Da li je to neki tehnološki čovjek koji je odvojen od Stvoritelja, koji počinje ličiti na nekog supermena, koji postaje nečiji projekt?
Pa kad se već spominje sama tehnologija, nije nas tehnologija odvojila od nas, odnosno od nas samih i od jedni od drugih i od Boga. Nego smo na neki način mi tu tehnologiju, zapravo te darove koje smo dobili, taj naš tu našu sličnost s Bogom, da nešto stvaramo, smo mi zapravo otuđili od sami od sebe, odnosno zloupotrijebili. Tako da nije sama tehnologija kriva, nego je to taj grijeh koji zapravo se uvijek pojavljuje u nekom drugom obliku. Zna reći pokojni profesor Ivančić da nije danas više zla u svijetu nego prije. Otprilike je rekao da je to nekakva konstanta, mislim da sam to već rekao prije. Samo je danas malo veća, upravo tehnologija nam prijeti danas. Mm-hmm. Može lakše uništiti što prije nije bio slučaj. Ali tu zapravo treba tu zastor taj razgrnuti i bilo što, dakle danas je to tehnologija, otuđenje, mi smo, prije je bila televizija, sad su ovi mobilni uređaji, računala, sad je umjetna inteligencija. To je zastor koji treba razgrnuti i kroz njega proći, jer kao što je nekad bilo nešto drugo, ne znam, svako vrijeme je imalo svoje izazove, da ne kažem svoja zla. I jednostavno kroz to proći i ići dalje. I tražiti, znači, oslonice na milost, jer kad gledate ta tehnologija koliko nam je dobra donijela, zapravo i je. S jedne strane je, nema danas više gladni skoro u svijetu i to je na neki način možemo zahvaliti tehnologiji. Ali s druge strane smo si stvorili nekakve prijetnje takve da nas mogu uništiti. Prije bilo, ne znam, i još uvijek je atomsko nuklearno naoružanje. Sad nam čak i ta umjetna inteligencija prijeti sa nekakvim stvarima koje ne možemo još niti pojmiti kakve su, i stalno nekakvi ratovi nam prijete i tako dalje. Tako da, s druge, to je s jedne strane ta prijetnja, mm-hmm. a s druge je ovo što kaže Pao, milošću Božjom. I ta milost je nešto što nam se izljeva kroz krštenje, kroz sakramente.
Jasna, danas se nekako, danas se isto tako nekako gleda da čovjek iskoristi sve što mu se nudi, kaže se. Jel? Evo, jedan je život, iskoristi sve što ti se nudi. A međutim, kad gledamo darove koje nam Bog daje, tada mi govorimo o primanju darova, a ne o iskorištavanju. I tada nije naša logika da prođemo što bolje sa što manje napora kao kršćani, već je naše posvećenje čin sudjelovanje, dakle jedan aktivan čin, jer sposobnost primanja Božjeg života je upisana u našu narav. Kako ti živiš tu milost preobrazbe? Kada te božansko u tebi preobražava, kad čini da si sve manje bliska sa onom jasnom koje se ti odričeš svaki put kad ne pristaješ na grijeh? Koji su to momenti svjetla, kako bih ih opisala?
Ova riječ koju si spomenula, cost benefit, me i zaintrigirala i potaknula. Jer baš gledano korist dobit, kad čovjek gleda, zapravo ljudi koji su spremni, otvoreni životu, oni ne računaju dobro. Ukratko rečeno.
Da.
Znači, njihova cost benefit analiza ne valja. Znači, krivo su računali, jel? Ako im je to bio cilj. Tako da, a opet, kad čovjek gleda i kad uzmeš vječnost u obzir, ne kažem dugoročno, nego vječnost, zapravo dobivaš. Ne? Ali treba to imati negdje u sebi, tu mudrost, ja bih rekla, dok si još mlad i možda nisi mudar, da to ipak nekako osjetiš, možda ne shvatiš, ali osjetiš da je to ipak pravi put, bez obzira šta ti se sugerira, šta je za tebe korisno, šta nije korisno, gdje ćeš profitirati. Trebaš imati tu jednu dubinu i kao mlad čovjek da to na neki način osjetiš i otvoriš.
I povjeruješ tome, da. Da, zapravo isto su nešto slično prolazili učenici Isusovi koji su došli isto do tog jednog momenta kad su ga zaustavili i pitali, a što ćemo mi dobiti, mi koji smo pošli za tobom? Dakle, opet se postavilo to pitanje, uloženog, dobivenog neke računice. Jel? A Isus onda, dapače, čak je, rekla bih, ušao u taj jezik količine dobivenog i obećanog, pa je rekao dobit ćete. Stostruko je ušao, dakle, i u riječnik količine, iako je ovo sve što nam zapravo Gospodin daje jedna sasvim nemjerljiva stvarnost, jel, koja ima svoju dubinu i svoje dimenzije koje su izvan ovih naših okvira.
Sviđa mi se kako si napisala ovo, da je sposobnost primanja Božjeg života upisana u našu narav.
Da.
I kad gledate po naravi, recimo, mi smo, ja se sjećam kad smo mi se oženili, pa mi nismo razmišljali cost benefit. Mi smo, nama je bilo vrhunac svijeta da smo mi konačno zajedno. I tad je bio rat počeo, sve je bilo onak crno. Nama to nije bilo tako. Mislim, bilo je strašno, ali kad se nađeš u tome, ti jednostavno ideš tako dalje. I onda je jedan moj kolega došao k nama, išli smo na poslovni put i tako gledao malo, mi smo imali malo dijete, kaže on, pa kako, koliko vas košta to dijete, koliki su vaši troškovi? I kažem, da sam ja računao koliko me to košta, ne bi uopće do danas još imali dijete. Jer jednostavno to se ne isplati, ali ta narav, zapravo čak i čovjekova narav te tjera da jednostavno to na neki način zanemariš, da ideš za srcem. Moj otac spokojni znao reći da se djecom ne odgaja knjigom odnosno razumom, nego srcem. Znači ideš za srcem i to je ono što je u tvojoj naravi. Tako malo na ovu stranu što je rekla Jasna, da ne gledamo cost benefit, jel? Nego jednostavno se predaš da te nosi u ovom slučaju onda i ta Božja struja.
Pa evo sad kad si spomenuo taj početak zapravo bračnog života, mene si vratio u našu svadbenu večer kada smo se dakle oženili i napravili svadbenu večeru i pozvali ljude, naravno da se očekivalo da dođe i rodbine i prijatelja koji nisu bili ni samo usko povezani sa nas dvoje, već i obiteljski. I sjećam se onda kad je već došlo pred zoru, kad je trebalo napraviti taj račun. Znači, mi smo zaista išli vidjeti koliko smo mi dobili i da li ćemo mi moći pokriti tu večeru. Nismo ni sami znali to. Dakle, mi te novce nismo imali. Jel? Znači, opet onako, baciš se od samog početka. I evo, skupilo se dovoljno da nismo morali pravosuđe. Ali, da, ima jedna posebna zapravo ta ljepota na koju Bog poziva kad traži da se odazovemo i povjerujemo. Marina, o toj mudrosti, da malo čujemo zapravo što bi to bio mudar čovjek koji nekako na drugi način zapravo onda promišlja, a ne na ovo računanje.
Tko je velik čovjek? Postavimo li pitanje većem broju ljudi, shvatit ćemo da smo pri formulaciji pitanja zaboravili nešto bitno. Što? Nismo rekli s kojeg gledišta. Netko će možda pomisliti da tražimo najvećeg vojskovođu, te će nabrajati Aleksandra Velikog, Džingis Kana, čak i Hitlera ili Staljina. Drugi će misliti da tražimo sportaša, pa će spomenuti Pelea, kojega drže najboljim nogometašem svih vremena. Poduzetnik će spomenuti Billa Gatesa kao najveću osobnost poduzetništva. Povjesničar će možda imati drugačije mjerilo, kao primjerice Michael Hart, autor opsežne knjige 100 najutjecajnijih osoba u povijesti. Ako preciziramo da mislimo na čovjeka čija je glavna karakteristika mudrost, jedan od najmudrijih Francuza, Blaise Pascal, odgovorit će: veličina je čovjeka u spoznaji svoje vlastite bijede. Paradoksalno je što ne govori o monumentalnoj sposobnosti čovjeka da misli, iako je sam pripadao onima koji su bili sposobni vrlo dobro misliti. Prema njegovom poimanju, čovjek je biće sposobno shvatiti da je unatoč razumu i visokim idealima, biblijski rečeno, griješan. To vrijedi i za pojedinca i za skupinu ljudi. Koliko se puta u povijesti pokazalo da najveći ideali vode najtragičnijim posljedicama. Jednom sam imao prigodu proučavati misli takozvanih otaca pustinjaka. Zateklo me što sam u svakoga od njih naišao na izjavu ovoga tipa. Griješnik sam, najveći od svih. Takve misli susretao sam u onih ljudi koje sam držao doista mudrima. Nitko od njih se nije hvalio, hvastao onim što je učinio, naprotiv. Bili su to ljudi vrlo skromni i ponizni. Blaise Pascal nas vodi tako, slično kao Biblija, do dubljeg spoznavanja vlastitih mračnih osobina, pokleknuća, pogrešaka i grubih kršenja zakona ljubavi, grijeha. No Biblija ide dalje. Ona pokazuje da se ne moramo predavati beznađu, jer u Isusu Kristu možemo primiti oprost i novi život.
Katekizam Katoličke crkve navodi da u Evanđelju postoje dva svečana trenutka Isusovog života. Kada Otac obznanjuje da je Isus njegov ljubljeni sin, a to su krštenje i preobraženje. Onaj isti duh koji je lebdio prilikom stvaranja nad vodama, silazi prilikom krštenja na Jordanu na Krista i navješta novo stvaranje. Koliko je to značajno za nas kršćane govori povijesna činjenica da je crkva 1960. godine spomen Isusova krštenja uzdigla na blagdan, kako bi istaknula povijesno-spasenski značaj ovog događaja za nas vjernike, ali i za svakog čovjeka. I kada čitamo sam opis krštenja gdje se Isus otkriva kao Sin Božji, veličanstveno istovremeno gledat kako se Sin Božji svrstava u red pokornika. Onih koji su svjesni svojeg grešnog života, pa su prišli Ivanu Krstitelju želeći krstom oprati grijehe i započeti nov život. Isus nema grijeha. Ali svrstavanjem sebe u red s griješnicima jasno šalje poruku radi koga je došao. To su oni griješnici o kojima smo sada slušali, da su monasi mahom sebe tako opisivali. Nije došao da kraljuje, nego da spašava one kojima je poslan. Benedikt XVI. Reći će da u Isusovoj gesti solidarnosti s griješnim čovječanstvom već čitamo ono što će Isus reći Ivanu Krstitelju, pusti sada, ta dolikuje nam da ispunimo svu pravednost. Na taj način Isus započinje svoje javno djelovanje, zauzimajući mjesto među griješnicima i preuzimajući na sebe teret grijeha cijelog ljudskog roda, ispunjavajući očev naum spasenja. Evo Ivana, čuli smo da su oprost i novi život najsnažnija zbilja i poruka sakramenta krštenja. Koliko možeš nekako reći da si toga bila svjesna prilikom evo krštenja vlastite djece? Jesi li osjećala tu veliku roditeljsku odgovornost? Je li ti ta krsna milost davala snage kad ti se činilo da su neki teški trenuci kušnje prisutni u tvojem životu?
Pa zapravo baš kad sam malo razmišljala, nekako mi je to sve dosta i maglovito i jednostavno u tom trenutku toliko je tog bilo svega, i rodiš i ima puno problema i drugih, bilo je isto rat, u 91. sam rodila prvo dijete, tako da nekako mi neke stvari su mi promakle, moram priznati, sad mi je malo i žao, sad se ne mogu recimo sjetiti niti tih datuma kad smo ih krstili. Krstili smo ih male, svi su imali oko 5-6 tjedana kad smo ih krstili, ali to je sve što znam, znači ne znam te datume. A odgovorno sam osjećala jer veliku, jer kako Isus je rekao, evo to dijete, ono je zapravo najveće u našem životu, uvijek ga stavlja u to neko naše središte i od njega učimo, tako da sam ja i puno i naučila od svoje djece. Govorila sam da su mi oni moj Božji dar. Gotovo nekima koji su se onako osjećali malo i žalostnije tako, uvijek sam im to spominjala, to mi je bilo baš ono lijepo da sam ih dobila, moj dar meni. I davalo mi je snage, pogotovo kad su došli neki teški trenuci, da uvijek mislim na njih. U jednom trenutku sam morala s njima se maknuti, otići, ništa nisam uzela, tako ostala sam bez puno stvari. Moja kćer je rekla, uzela si me ono što ti je najvažnije, nas je uzela, jel? Baš mi je lijepo rekla. I sad kak imam unuka, i to sam se pitala kad je bilo krštenje, koje je bilo ove godine, pa sam išla gledat,
da je to bilo u 7. mjesecu, sad znam točno 7.7. ima malog Josipa i to drugačije sad osjećam. To nekako intenzivnije proživljavam, to sam se jako veselila, bila je misa na tom krštenju, bilo jako lijepo, kumu je jedan od stričeva, drugi stric je našo mjesto gdje ćemo to proslaviti, to je bilo relativno skromno, ali lijepo. Bake su čitale, to je jedan sasvim drugi osjećaj. Na kraju smo, bili su neki moji zboraši sa Dolca, ono, neki ovako pučki zbor, ali su i zapjevali, jer nije bilo pjevanja, spontano neko, veli, pa moramo neku marijansku na kraju, od tog jednog svečanog i lijepog trenutka. Eto, tako da lijepo se vratiti u svom životu, ta na neke svoje korijene i na svoje krštenje, volim otići, ja sam krštena u Svetog Josipa, vrlo malo sam bila tad u Zagrebu, rodila sam se, krstili su me i bila sam možda mjesec i nešto i onda su me odveli u drugi grad jer nisu roditelji tu imali posla, ali uvijek se volim vratiti u tu crkvu mog krštenja i nekako sa velikom zahvalnošću što su onako teškim vremenima tvrdog tog komunizma morali to izvan grada gdje smo živjeli napraviti i ovaj, jako sam im zahvalna na tome.
Meni je pomalo žao što se ja toga ne mogu sjetiti.
Da, ali evo, ja sam baš kad smo tako malo promišljali o ovoj temi, vratila se unazad 4 godine kada smo imali, rekla bi opet milost, obnoviti sakrament krštenja baš na rijeci Jordanu. Dakle, kad smo hodočastili u svetu zemlju sa paterom, pokojnim sada Božom Lujićem, kad smo došli na rijeku Jordan, on je evo, sve nas tim činom zapravo obnove krštenja, odnosno spomena na sakrament krštenja, posvijestio u nama tu krsnu milost. Nekako je uzimamo zdravo za gotovo, zapravo je toliko je moćna i toliko je to živa naša poveznica sa Bogom. Ovaj isti autor koji nam je govorio o mudrosti nastavlja sa jednim pitanjem: znaš li tko je mudar čovjek? I daje odgovor da je to onaj koji se trudi da ne žalosti Gospodina. Pa dopustimo da nas prožme duh novog života u Kristu, o čemu pjeva sljedeća pjesma.
Na novo se rađam iz vode ide, otkud dolazi, srcem sila vjetar prolazi, radost ovu zeme, ja ti vjerujem u svemu.
Dragi slušatelji i gledatelji Župne kateheze, nastavljamo sa našom temom, govorimo o sakramentu krštenja. Bog je po Isusu konačno porazio grijeh i smrt, te nam je donio život, a krštenjem postajemo dionici tog otajstva, te umiremo grijehu, pokopani i uskrsli s Kristom kako bismo s njim živjeli nov život. No riječ je o promjeni koja se mora odraziti na cijeli naš život, koje se mora vidjeti na cijelom našem biću. Stoga trebamo svakodnevno vježbati umirati kako bismo s njime i živjeli. Neposredna posljedica krštenja stoga je da Bog u našem postojanju zauzima središnje mjesto. On postaje izvor svakog našeg djelovanja i ta nas intimnost s Bogom uvodi u obitelj crkve. Naime, krštenje nas izvlači iz izolacije i uranja nas u zajedništvo s drugima u Bogu. Primanje krštenja stoga nije usamljen čin, već je to čin ulaska u zajednicu mističnog tijela Kristova sa svima drugima koji su pozvani. Krsno ranjanje u Božje ime već nas sada uranja u besmrtnost i čini zauvijek živima. Marina, u kontekstu krštenja spominje se ime. Krštenik uranja u ime Božje. Zato je nerijetko i slučaj da prilikom krštenja se dodjeljuje i krsno ime. Evo, moje krsno ime je Ana. Djeci smo nadjenuli imena koja su vrlo često i poveznica s obitelji, kako naravnom, tako i onom nadnaravnom, onom svetom obitelji. Danas se nadjevaju imena koje su znamen, rekla bih, neke prekinute veze s Bogom, jer pripadaju ta imena bićima iz mitologije, iz astrologije, pa čak iz svijeta ljubimaca ili iz simbola i brojeva, i nisu povezana s tradicijom naroda u kojem živimo, niti s obitelji crkve koje po krštenju počinjemo pripadati. Kako da tumačimo tu pojavu?
Pa ja mislim da je to zapravo i teško protumačiti, jer zapravo bilo bi dobro kad neko, bilo čemu, bilo što ili bilo koga imenuješ, da zapravo znaš što to ime znači, da se malo možda, ako nisi znao, da pogledaš, ako je nekako latinsko ime, ako ovako da prevedeš, pa ne možeš onda, ne znam, nikad ne bi dala djetetu ime da mu je ira ili ne znam nešto, ono, mržnje ili tak nešto. Meni to nekako neshvatljivo, nego bi uvijek mislim da bi bilo bolje da malo ljudi promisle o tome i radi djeteta kasnije, ali u osnovi kad gledaš u Božjim očima, on kad je kršten, kakvim god je imenom kršten, on je uranjen i on je kršten, jel? Tako da, ne znam, ja mislim da bi ljudi morali malo više povesti računa o tome, ali bilo je toga i prije. Baš mi je nedavno pričao jedan kolega koji je, čije otac, rekli su da će se on zvati tako, svećenik je rekao koji je krsto, neće se zvati tako, zvaće se tako. I on su rekli, ma neće, i svećenik je rekao dobro, i kad su oni nakon par dana došli, on je njega stvarno pisao tako kako je on rekao. I onda je on cijeli život poslije imao problema sa dva imena i nikako to nije moglo. Znači, prije su možda više ljudi o tome vodili brigu, pa onda nisu dali tako nešto. Danas je nekako sve, ali mene to nekako, kad bolje malo razmislim, ako se zove bilo kako se zove, ako je on kršten, kršten je u to ime u koje je kršten.
Da, ali evo, ja se sjećam da su naši stari držali do imena. Evo, recimo, moj pokojni svekar je slavio isključivo svoj imendan. On uopće rođendan nije slavio, dakle, njega je određivalo to ime pod kojim je on kršten, i on je njega doživljavao kao svoj dan, evo, kad se on zapravo rodio.
I na kraju je jako lijepo, prosti, na kraju je jako lijepo imati neko moćno tako ime u vidu da te taj, da imaš kao svog zaštitnika. Ne znam, sad kad je bio Sveti Luka, onda ne znam, kome god čestitaš, meni se čini, ajme, ima tako moćnog zagovornika na nebu. I uvijek kome to čestitati, nekako s radošću mu to kažeš. Nego da se zvao, ne znam kako.
A to su bila vremena kad se, bar u većini naših krajeva, kad si se rodio, onda se gledalo ko je prvi svetac tog sljedećeg najbližeg dana. I nisi ti baš puno imao niti birat, nego su rekli tako je, i to rodio si se na taj dan. Tako da je to na neki način vezano čak i sa kalendarom, odnosno sa datumom.
Da. A u dokumentu Verbum Domini, također Benedikta XVI, u 94. poglavlju, tumači nam se kako su svi koji su kršteni odgovorni za navještaj. Tu bih htjela sad malo da posvijestimo i tu našu odgovornu ulogu koju smo po krštenju zapravo dobili. A sinoda je potvrdila da je poslanje navještanja riječi Božje zadaća svih učenika Isusa Krista kao posljedica njihova krštenja. Nijedan vjernik ne može se osjećati da je izvan te odgovornosti koja proizlazi iz sakramentalne pripadnosti tijelu Kristovu. Ta svijest treba biti probuđena u svakoj obitelji, župi, zajednici, crkvenom pokretu. Crkva je dakle sva misionarska i svatko je u svom vlastitom životnom staležu pozvan da dade jasan doprinos kršćanskom navještaju. Ivice, po tvojom mišljenju, možemo li mi danas kao krštenici jednako zauzeto i predano navještati blizinu Božje kraljestva, bez obzira što izgleda da to danas nije tema broj jedan, kao što je bila u vrijeme prvih kršćana ili u vrijeme snažnih buđenja kršćanskog života u srednjem vijeku. Dapače, Karl Raner je govorio o kršćaninu mistiku, dakle kao jednom nedjeljivom pojmu. On je rekao ili će biti kršćanin mistik ili ga neće biti. Vidiš li ti u životu obitelji ili župne zajednice taj puls transcendentnosti koja se ne protivi teologiji razumske vjere, već baš u njoj nalazi svoju potvrdu?
Da, zapravo čak mogu reći da sad sa ovom dobi koju imam primjećujem i neke valove, kao nekakve valove duhovnosti koje zapravo zapljuskuju tu crkvu, našu suvremenu, današnju, recimo u ovom i u prošlom stoljeću. Tako da i unatoč tim svim pritisima kojima smo i govorili i što si ti rekla, nije tema broj jedan. Zapravo nije bila niti u prvih kršćana tema broj jedan. Zapravo slične su se stvari mogle, odnosno mogu se usporediti takve situacije gdje, ajde, ako nisi bio progonjen, bio si bar izrugan ako si negdje se deklarirao kao vjernik. Tako da u tim svim prilikama ipak je bilo nekakvih valova tih duhovnosti, onda kad slušaš od naših roditelja i oni su onda isto doživljavali te neke pokrete unutar crkve, znači nije to bilo sad nekakvo otuđenje, odnosno odlazak van. Unutar crkve je bilo tih razno raznih pokreta, pa se onda netko priklonio jednoj duhovnosti, pa ta duhovnost nije zamrla, znači nije kursiljo koji je nastao sada prije, ne znam, 100 godina, sad zamro zbog toga jer je došao neki drugi val, nego jednostavno se to prožima i zapravo to je jedno tkivo crkve koja cijelo vrijeme živi, jel? Unatoč, sad možda bi netko rekao to se protivi nekakvom razumu, ali zanimljivo, to je baš dobro ovoga, si me podsjetila, opet spominjem profesora Ivančića, on je nama čak jedno vrijeme tražio da polažemo, mi koji smo laici, polažemo neke ispite iz teologije, pa je onda jedna bila ta fundamentalna teologija gdje se između ostalog govorilo da vjera nije nerazumna, znači nije to sad neki, kao što bi recimo taj racionalizam i prosvjetiteljstvo reklo, a ne, samo razum, nas vjera, nas Bog ne postoji, to je nešto nerazumno, mi se priklanjamo samo razumu, nego je zapravo vjera pomirila i razumsko i ono transcendentalno, odnosno mistično.
Robert Sarah će u Katekizmu duhovnog života reći da u svijetu kojem prevladava kultura smrti, krštenje donosi bijeg od sredine koja nas guši, koju su sustavnim uništavanjem ljudskosti, svakog morala i religije te svetih institucija kao što su obitelj, brak, očinstvo i majčinstvo stvorili Božji neprijatelji, i takva kultura ne želi dobro za čovjeka te proizvodi jedino zbunjenost, nesigurnost i zbrku. Ivana, ti si aktivno uključena u akademski život gdje sudjeluješ u visokom obrazovanju mladih Kako su tvoje iskustva, koliko je prisutna ta zbunjenost, nesigurnost, zbrka među mladima i postoje li prostori, odnosno teme unutar zadanih programa gdje se mogu bistriti ovi pojmovi, gdje se može donositi svjetlo?
Imam tu sreću da sam na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, relativno malo sati, tako da nemam baš puno studenata i ne mogu baš imati neko baš bogato svjedočanstvo i relativno na nekom početku. Ali imam neki mali kolegi iz komunikacije, pa onda možda tu mogu, mislim, prvo su ti okviri jer se radi o katoličkom sveučilištu, kolege su jako dobre. Ako nešto se ne može neko nešto odraditi, onda pitaš drugog pa ti rado uskoči. Znači, jako lijepi ti odnosi među kolegama koji predajemo, imamo jako puno vanjskih suradnika. A i ta djeca su dosta probrana jer postoji nekakvi intervjui, ulazni i ostalo. Jako im je stalo i kako se to naziva i privatno sveučilište, onda se oni puno i zainteresiraniji nego vjerojatno drugi studenti. Ja s drugima nemam iskustva. I onda dosta otvoreno pričamo, malo me Ivica s ovim potaknuo, ja sam isto u jednom pokretu Komunione Liberazione gdje mi baš imamo jednu knjigu Religiozni smisao, pa gdje je taj razum vrlo bitan, jel, u tom razumijevanju. Tako da ja i s njima radim da ta komunikacija i sve što radimo bude razumno, jasno, iskreno, njegujemo tu empatiju, ljubav, pažnju, prihvaćanje, jednu otvorenost. Tako da oni meni kad nešto i ne odrade, pa mi se jave, pa su iskreni, pa i to cijenim. Tako da ja njima možda ne govorim neke ovako konkretne stvari, ali tu jednu ljudskost, znači kad imam komunikaciju sa starim ljudima, sa oboljelima od Alzheimera, bolesnom djecom, onda ipak možemo dotaknuti te neke stvari kroz te neke primjere. Pa možda više primjerom nego da ću ja njima nešto možda uljevati u glavu, jel, nego eto tako nekim svojim primjerom, jer ja volim dosta volontirati baš tim nekim skupinama, recimo s beskućnicima ili sa ono baš ljudima koji su ono u dosta teškoj situaciji, koji budu onda i radosniji od mene, pa me na neki način i odgajaju. Evo sad znamo zapjeva na glavnom kolodvoru kad dijelimo sendviče utorkom i petkom. Ti ljudi su toliko sretni da me nekad baš i sram koliko sam ja ono kraj njih sve imam, a zapravo premalo zahvalna. Evo pa na taj neki način ja tu ljudskost i ovo što si rekla, možda i tu sigurnost gdje je taj pravi naš izvor, pokušavam tim svojim primjerom.
Da. Da, ja sam se čak evo sjetila jednog trenutka u svojoj, kad pričamo sad o tom obrazovnom sustavu, u srednjoj školi kad sam bila. Dakle, bio je neki stručan ovaj sat nekog stručnog predmeta, ali ne mogu se više ni sjetiti kako je došlo do tog početka, ali to je bilo tamo 80-ih godina kada su krenuli oni prvi seminari, evo ti se spominja profesora Ivančića Ivice i pater, pokojni pater Zvijezdan Linić. I ja se sjećam da sam ja evo negdje u toj srednjoj školi tada prvi put se s tim susrela i da je to mene onako baš jako ovaj zahvatilo, jer sam osjetila tu da je crkva živa i da je to naše kršćanstvo živo, da nije to neki prijenos tradicije i ništa više od toga. I u jednom trenutku sam počela to pričati, dakle usred sata. Ja se samo sjećam da je bila u učionici takva tišina da se zaista muha mogla čuti, da su svi jako pažljivo slušali što ja sad to govorim. I ja sam poslije samo ostala iznenađena kako sam zapravo krenula to ovaj svjedočiti i pričati. Ali evo, možda se ono, kako kaže Sveto pismo, negdje sjeme je bačeno. Jer evo, jedna tadašnja moja kolegica iz razreda s kojom sam dan danas ostala u kontaktu, prije par mjeseci kad smo se razgovarali mi je rekla da bi se htjela krstiti. Pa možda je tu negdje bio neki mali uski kanalić gdje je Bog,
sad bi se htjela krstiti.
Da, pružio svoju zraku milosti. U emisiji Župna kateheza Razmišljamo dakle o milosti sakramenta krštenja, pa bi svakako htjela i da spomenemo u kredu Nicejsko-Carigradskom gdje stoji, dakle kada ispovjedamo vjerovanje, dolazi ovakav pasus: ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. Mi to evo svaki put na svetoj misi ispovjedamo i možda prelazimo kroz to kao kroz neku svoju formulu koju znamo na pamet, ali oproštenje grijeha znači ponovno stvaranje našeg srca, oslobađanje od svake vrste ropstva, ovisnosti, neautentičnosti, prijetvornosti, znači pobjedu nad strahovima koji nam priječe radost življenja, kao što su strah od drugih ili strah od smrti. A rasvjetljenje istinskog smisla stvari sa onu stranu priveda i iluzija. O tome nam više govori biskup Tatemanci, tumačeći kredo ovim riječima. Evo Ivana, molim te da čujemo.
To iskustvo ponovnog stvaranja je uvodni dar koji treba uvijek iznova primati u borbi protiv stalnog pojavljivanja želja starog čovjeka, jer grijeh oprošten pri krštenju može tijekom života, nažalost, čak na vrlo ozbiljan način ponovno pobijediti. Imamo iskustvo osoba koje, sve dok ostaju u ovom životu, nastavljaju spoznavati žalosnu stvarnost grijeha. I taj grijeh je oprošten, jer se oproštenje grijeha ne događa samo krsnim pranjem, nego i molitvom, pokorom i ispravljanjem vlastitih krivnji pomoću ispovjedi. I upravo po sakramentu pokore krštenik se može pomiriti s Bogom i s crkvom. Ispovjedati u vjeri oproštenje grijeha znači vjerovati da svim griješnim članovima crkve, a ponajprije onima koji su nakon krštenja pali u teški grijeh, sakrament pokore pruža novu mogućnost obraćenja i ponovnog dobivanja milosti opravdanja. To znači opaziti u sebi potrebu za obraćenjem, znači držati budnim obećanje novoga života koje nam duh priopćuje na području našega svakidašnjeg iskustva i u stalnom proticanju vremena.
Nekako sad već nas i ova emisija vodi zaključcima, pa vrlo mi se čini vrijednim citat svetog Jose Maria Escrive, koji je rekao da biti kršćaninom nije nešto slučajno, nego to je božanska stvarnost koja prodire u najdublji kutak našeg bića, dajući nam jasnu viziju i odlučnu volju da djelujemo onako kako želi Bog. Podsjetila bih da je i sada početak godine kada se u našim župama organiziraju dakle pripreme za katekumenate, za znači sve one možda poznajemo u svojem životu, u radnoj sredini, u susjedstvu nekoga ko bi možda poželio pristupiti zajednici Katoličke crkve, ali nema hrabrosti, pa možemo biti poticaj, možemo biti primjer, možemo biti neko ko će ohrabriti. Jer iz katekizma duhovnog života možemo čuti još jedan poticaj, a on kaže ovako: biti upisan u župne registre i ne upustiti se u istinsko prijateljstvo s Bogom i nazivati se kršćaninom, a da pritom ne živimo krštenje, sudjelovati u obredima, a pritom im ne dopuštati da nam dotaknu život, Isusu ostati stranac i ne upustiti se u istinsko prijateljstvo s Bogom, sve to znači svoje kršćanstvo učiniti besmislenim i sterilnim. Milost je što Bog u svojoj dobrohotnosti izvodi htjeti i djelovati, kako nam kaže sveti Pavao u poslanici Filipljanima, nastavljajući graditi svoj kršćanski život u borbi protiv grijeha, odlučujuću ulogu neće igrati naš borbeni duh, već Božje djelo u kojem sudjeluje predanost naše vjere. Poštovani slušatelji i gledatelji Radija Marije, zahvaljujemo vam što ste proveli ovo vrijeme s nama i pozivamo vas da nam se pridružite ponovno u župnoj katehezi svakog 29. u mjesecu u 21 sat. Srdečno vas pozdravljaju Ivica i Marina Skender, Jasna Gamulin i Ivana Klinar, iz tehnike naši Marijan i Ivka. Ja sam Mirna Vrček, hvaljen Isus i Marija.
Bog učini.